كما البروغرام هو كورنت مي اند واتس اب بارتي سيريالي من جمال اخرى تهدنا تيمي اتوال هافنا امبورتانت هافنا għal iżvilupp ta' soċjetà tagħna, soċjetà tagħna hija magħmula minn nies, in-nies jikbru, is-soċjetà tikber jiena dejjem ngħid anke mal-istudenti tiegħi li jekk hemm xi ħaġa li hija diffiċilissima tipprova tiddefinixxi hija proprja s-soċjetà, x'is-soċjetà ma jkollok snapshot bħal ritratt, kważi anke ritratt tara l-affarijiet jiċċaqal u differenti jkollok interpretazzjonijiet. Ħassab bħala soċjetà li minn mument tal-ieħor l-affarijiet ikunu qed jinbidlu. Illum biex ma ntawwalx f'introduzzjoni jiena se nkun qiegħed inħares li aspett soċjopolitiku li fl-opinjoni tiegħi huwa sinifikanti ħafna. U fl-opinjoni tiegħi wkoll mhux qed nagħtuh biżejjed attenzjoni fis-sens m'aħniex qed napprezzaw dan il-moment kważi storiku, speċjalment fil-politika. Jiena dejjem kont bl-idea, dejjem kienet tasalli l-idea u dejjem in-nies jgħidu hekk biex ngħidlek li l-politika hija għall-erba' min-nies biex joqogħdu isaħħnu s-siġġu, fl-istess ħin jiggwadanjaw ħafna riżorsi u jiggwadanjaw ħafna ġita li hom infushom u ma servi għal xi iktar il-politika ħlief biex jiġu jħabtu għandek ftit żmien qabel l-elezzjoni biex ittihom il-vot. U jiena probabbli konni xxerja wkoll dik il-perception, però aktar ma jgħaddi żmien aktar qed nara politiċi li ħorġu mix-xena politika wara numru ta' snin ikunu għadhom foqra, li jintesew ikunu għamlu storja kbira li hom infushom, li jkunu qegħdin nies li qed jippruvaw jagħmlu l-politika b'ħafna sagrifiċċju. Jiena quddiemi għandi tnejn minn nies li kellhom karrieri stabiliti huma nies stabiliti ħafna għandi. Miħaj l-Dr. Chris Said, l-wa il-Parliamentary Secretary for Public Dialogue and Information, rritnajt, Zazu Hawċi, illi għamel nejma liħin nifsu fil-xogħol li għamel fil-konsilli, fil-professjoni tiegħu u m'għandix dubju li naħseb anke fuq livell ta' take home isofir meta tidħol fil-politika. Mi għandi wkoll il-Surġino Kawki, l-wa kelliem għal-dialogu soċjali, soċjetà ċivili u drittijiet tal-minoranzi. Li wkoll huwa vuċi sinonima mal-ġurnaliżmu, mat-televiżjoni, mar-radju, ġifieri persuna li ħadem ħafna f'dan is-settur. U f'dawn l-aħħar żminijiet wkoll qiegħed jokkupa rwol importanti ħafna bħala deputat parlamentari. Nilqakom nirringrazzjakom li ġejtu hawnhekk. Il-karriera politika, ħal nippruwaw nifhmu di ftit, jiena insaqsija ħafna drabi lill-politiċi li jiġu hawnhekk. X'fett lilkom? Sejna bniedem li nħobb il-politika, nsegwija l-politika, kemm lokali u kemm internazzjonali, ġifieri appassjonat fuq il-politika u fuq l-istudji politiċi. Imma li nidħol fil-politika kif tħaltu intkom hija qabża li anke naħseb fuqha twerwirni. X'għamel lilkom differenti minni? Ġina, għaliex tħalt għalija dil-biċċa tax-xogħol?
Jiena mmur lura, ħafna aktar lura, jiena d-dadi minkejja li kien. Għawċi, studja għawdex u trabba għawdex, ovvjament meta mbagħad beda jaħdem ma' ċivil kien jiġi għaw Malta, kif jafsew Kristu kif jafusew ħafna għawċin, jagħmlu traġitta darba fil-ġimgħa, jmorru ftit jiema għawdex il-kumplament jiġu Malta u jgħodu għaw Malta. U meta kien għaw Malta beda jinvolvi ruħu tru l-introduzzjoni ta' xi ħbieb li kellu fil-qasam politiku. Ovvjament kellu l-ħsibijiet politiċi tiegħu, kellu ċerti ħsibijiet kif xtaq jara lill-pajjiż u lill-poplu jimxi l quddiem, dejjem kellu b'mod partikolari ħafna għal qalbu lill-Għawċin, fil-fatt anke mill-kitbit tiegħu li kien jikteb fil-ġurnali dejjem ħal aspett Għawċi, u ovvjament beda jaħdem fil-qasam politiku. Tru l-politika l-taqa' mommi. U għax ommi kienet involuta wkoll fil-lokalità tal-Marsa fil-qasam politiku. U ovvjament, mbagħad minn hemmhekk l-affarijiet ipprogressaw, spiċċaw iż-żewġu u wara oħti kellhom lili. Ġifieri jiena dejjem trabbejt familja li kienu attivi fil-politika fuq bażi lokali. Jiena min-naħa tiegħi apparti li ovvjament tieħu xi ftit jew wisq tieħu mill-familja u meta tagħhom attivi f'dan is-sens tidħol aktar ġewwa s-sistemi. Darba kont żagħżugħ jiena wkoll bdejt ninvolvi ruħi f'qdiet bażi lokali u bażi anke ta' sixth form dak iż-żmien, eċetera, politiċi. Biss però mbagħad kelli perjodu li fih briċċi ftit għalfejn. Kienet il-perjodu li ddeċidejt li l-linja tiegħi kellha tkun il-ġurnaliżmu, dħalt għall-ġurnaliżmu xi ħaġa xandir dejjem kien għall-qalbi u rid naħdem f'dak is-settur, u ovvjament il-xogħol tiegħi awtomatikament kien jitfak f'rwol biex ngħidu hekk indipendenti. Ovvjament, ja, dużmin tiffaċċa ċerti ċirkostanzi, jiena personali ffaċċaj ċerti ċirkostanzi li rreġaw biex neġaw hekk ta' ignition lill-interess tiegħi fil-politika. U minn hemm il-qudiem bajt miex il-qudiem. Dejjem xtaqt li nagħmel xi ħaġa aktar mill-bażi lokali. U ovvjament kien dejjem xewqa tiegħi li eħen kun nista' u nkun fi stat li nagħti s-sem tiegħi lill-poplu u lin-nazzjon billi nkun fil-post fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet fl-aħjar interess tal-poplu. U ovvjament deċidejt li nikkontesta l-elezzjoni, din kienet l-ewwel elezzjoni tiegħi, illum il-ġurnata qiegħed fil-Kamra tar-Rappreżentanti, jiena aktar mill-Parlament nħobb insejħel għall-Kamra tar-Rappreżentanti għaliex aħna qegħdin hemmhekk in-rappreżentanza tal-poplu li jivvotalna. Dak li nagħmlu, dak li nitkellmu aħna hemm ġew qegħdin nagħmluh f'isem dawk li ħatruna biex inkunu qegħdin hemmhekk nitkellmu f'isimhom. U ovvjament illum il-ġurnata ninsab f'dan ir-rwol. Għadna bidu, għadna għedin nitalmu, ovvjament għattaf kem taf, għat ma taf, dejjem titalem, u jalla, meta xi darba naslu biex nerfaw minn din il-karriera wkoll, meta nagħmlu checks and balances tagħna, ikun hemm min jgħidilna isma'. Grazzi ħafna tas-servizzi li għamilt. Ħafna drabi ftit tisma' il-kelma grazzi tal-li qegħdin tagħmlu, biss però jkun hemm min japprezza dak ukoll. U dak il-wieħed jagħmellek kura ġbir biex tkompli għaddej.
Naħseb ħafna iktar nies japprezzaw minn hekk, imma għaw Malta għandna l-problema li ngħidu grazzi u il-kliem napprezzak, nirringrazzja kemm inti tajjeb. Anke fil-lessiku tagħna, fil-flużi tal-lingwa tagħna huma skarsi.
Però jekk ħafna drabi ma tkunx qed tintuża b'mod verbali, però mill-azzjonijiet tan-nies tkun qed tinduna però li qed japprezzaw dak li tkun qed tagħmel. U din hi l-politika. Il-politika hija servizz. Jiġri, jekk inti ma tkunx lest li tkun ta' servizz għall-oħrajn, m'għandekx tidħol f'dan il-qasam. Issa, mhux kulħadd lest li jidħol għal dan it-tip ta' xogħol, għal dan it-tip ta' servizz. Fil-fatt, kif qed inti tajjeb Andrew, ħafna nies jitwerbru biss jaħsbu li jistgħu jidħlu f'dik l-arena, ħalli nsejħulha nużaw ċertu terminoloġija, però alla ħares ma jkunx hemm nies li lest jkunu ta' servizz għall-komunità, għas-soċjetà. U allura rridu inselmu lil dawk li fl-aħħar kemm ilha teżisti s-sistema demokratika f'pajjiżna, allura taw is-servizz tagħhom fil-Kamra tar-Rappreżentanti, issa fil-Kunsilli Lokali, u fin-numru ta' postijiet kollha fejn jittieħdu deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet li jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum ta' kull Malti u ta' kull Għawċi. Is-sodisfazzjon tal-politika u li jinti tkun ta' servizz, li jinti tieħu deċiżjonijiet, deċiżjonijiet tajbin illi jġibu l-qudiem il-livell tal-għexin tal-poplu tagħna. Li kieku m'hemmx dan, ma tidħolx għall-politika. Ġino ta' l-esperjenza tiegħu kif huwa involva ruħu fil-politika. Jiena fil-familja ma kelli ħadd li kien involut direttament jew li kien biex ngħidlek qed jaħdem f'dak il-qasam jimmilita. Però fit-tmenninijiet meta allura kont fl-iskola sekondarja kont insegwi, x'qed jiġri, insegwi dak li qed jiġri fix-xena lokali, imbagħad ħaġa ġib l-oħra, tibda tmur attivitajiet politiċi, tidħol tħalt fiż-żgħażagħ, bħal ġino kont involut ħafna fil-sixth form fil-qasam tal-istudenti dejjem f'Għawdex għaliex għamilt il-sixth form f'Għawdex ukoll. U allura isa tibda tinduna li inti tista' tkun tista' tagħti wkoll il-kontribut tiegħek. Kelli esperjenza sabiħa ħafna f'dawn l-aħħar f'disa' snin li għamilt bħala sindku tal-lokalità tiegħi qabel kont għamilt kważi 5 snin oħra bħala konsulier illi għenuna ħafna. Għenuni biex nifhem kif inti tista' taħdem rib in-nies, x'inhu l-bżonnijiet tan-nies, x'inhu l-weġgħat tan-nies, x'istennew in-nies mingħand il-politiku, kif iħarsu n-nies lejn il-politiku. U allura forsi kienet esperjenza illi fuq bażi lokali, u allura f'bażi ħafna iżgħar mill-bażi nazzjonali, tista' tibda tinduna x'inhuma x-xewqat, x'inhuma l-aspirazzjonijiet tal-Maltin u tal-Għawċin. Kontestajt l-elezzjoni 5 snin ilu fejn ma ġejċ elett għal ftit, f'din l-elezzjoni ġejt elett u biex ngħidlek b'sorpriża li wkoll l-ewwel darba fil-Parlament, però mill-ewwel ukoll ġejt mitlub biex inservi bħala segretarju parlamentari. Segretarju parlamentari wkoll fl-uffiċċju tal-Prim Ministru f'kariga ġdida li x-segretarjat ġdid illi ma kienx jeżisti sallum u li forsi anke issa wara disa xhur ċertu nisa għadhom ma fehmux eżatt il-kunċett jew.
Però kienx sorpriża lija li konzett itla ġifieri l-indikazzjonijiet kienu hemmhekk u li konzett iġi msejjaħ mill-Prim Ministru. Ġifieri il-messaġġ anke dak li kien qed jgħid u l-Prim Ministru kien illi se jagħmel biex ngħid hekk clean sheet jekk jarġa jitla fil-poter u ovvjament meta inti tibda tiġġaglija anke minn naħa ta' barra u tibda tara n-nies li kien hemm available naħseb.
Jiena dawn ix-xhur li ilni f'din il-kariga huma xhur li qed jagħtuni sodisfazzjon kbir, sodisfazzjon għaliex tista' taħdem biex kif semmejt aktar qabel inti tkun ta' servizz għall-poplu tagħna. U ta' servizz kif? Ta' servizz billi f'kull deċiżjoni li tieħu żgħira jew kbira dejjem tara kif din tista' tolqot b'mod pożittiv lil dawk illi se jintlaqtu b'dik id-deċiżjoni.
Semmejtu kemm inti ġina u kemm inti Chris fuq l-eruq tagħkom u tattribwixxu il-passjoni tagħkom għall-politika u l-involviment tagħkom fil-politika anke minħabba t-trobija tagħkom. Allura jiena din ngħid ġifieri intkom il-konvinzjonijiet ideoloġiċi tagħkom, il-konvinzjonijiet biex ngħid hekk partiġjani tagħkom. U ma msejsa fuq għażliet li tagħmlu intkom, li għamiltu intkom, jew kellha you couldn't get away mill-eruq tagħkom illi fil-każ tiegħek huma eruq laburisti u fil-każ ta' Chris huma eruq nazzjonisti. Ġifieri fimt il kien kontu qed tagħmlu għażla libera.
Għażla libera b'mod totali qatt ma tkun għaliex inti fil-formazzjoni tiegħek mhux il-formazzjoni politika biss, imma l-formazzjoni anka ta' reliġjon, il-formazzjoni anka ta' ċertu valuri, il-formazzjoni lingwa. Inti dawn għaw dejjem qed tiġi influenzat min-nies ta' madwarek. U allura l-ġenituri, ħutek, il-nies tal-familja, bla dubju ta' xejn ikollhom ċertu influenza fuqek u influenza. Però naħseb illi aktar ma jgħaddi żmien u aktar ma tikber, tibda kulħadd jibda jagħmel ukoll mistoqsijiet lilu nnifsu. Imma dak li jiena trabbejt fih, dak li jiena ġejt imrawwem fih. Huwa dak li verament nemmen fih jien, u jekk huwa dak li verament nemmen jien fih, jien nista' naġnu bil-mod personali tiegħi anke bil-mod kif nista' anke jien nibdel ċertu affarijiet minn dak li kien kont nemmen fih 10 snin ilu, 15-il sena ilu, imma kif nista' nemmen fih illum u kif nista' nagħtu ħillum fiċ-ċirkostanzi u fi żminijiet kif jinbidlu. Però bla dubju, ikun hemm persuni illi influenzawk, ikun hemm persuni illi inti tkun tħares lejhom b'ċertu stima, b'ċertu importanza. Jiena nista' ngħidlek illi pereżempju waħda mill-iktar persuni li l-influenzatni fil-qasam politiku ma kinux ommu missier, ma kinux involuti direttament fil-politika kif semmejt. Però kelli nanna ommi li kienet biex ngħidlek tattendi kull attività politika u jien ta' tifel żgħir kont immur magħha illi bla dubju li tattendi dawn l-attivitajiet tisma, tibda tassorbi, tara x'inhu jiġri, taqra l-gazzetti, issegwi l-aħbarijiet, hemm tkun qed tifforma lilek innifsek. Però kif semmejt, allura l-influenzi jkunu hemm, però importanti ħafna li dawn l-influenzi ma tħallihomx jamduk, jalqulek għajnejk, jagħmlu għamat quddiem għajnejk, imma jkunu influenzi li inti stess imbagħad taġinhom u tagħmel ukoll mistoqsijiet għaliex le. Mistoqsijiet jekk humiex l-aħjar ideoloġija l-aħjar jew dik l-ideoloġija kif kienet 20-30 sena ilu għadiex valida llum jew kif tista' inti tirriforma biex tirrispondi għall-bżonnijiet u ħtiġijiet tal-lum.
Le jkun qabel ma Chris 100% minkejja li jkun hemm l-influenza tkun qed hemmhekk u fit-trobbija jkollok dik l-influenza tasal f'ċertu punt fejn inti tgħid isma'. Ħana mill daqsxejn checks and balances tas-sitwazzjoni. Jien qiegħed fil-partit li nħossni komdu li nemmen f'dak li qed jagħmel f'dak li qed jgħid iva jew le. U ma kenniex okkażjoni waħda jew tnejn fejn nisqalu le. Minkejja li tlajt jiena politikament orientat lejn partit u mhux lejn ieħor, illum ġurnata nħossni aktar qrib lejn il-politika tal-partit li ieħor minn dak il-partit li trabbejt fih. U bdew jimmilitaw fil-partit li ieħor. U anke llum il-ġurnata fil-Parlament għandna elementi fuq żoġna ħadd tal-Kamra li tkun lura fl-età jkunu bdew man-naħa l-oħra. Anka nisli kontestaw. Jiġifieri, dak l-argument illi ċertu punt tal-ħajja wieħed jasal biex jitisma', imma jien qiegħed mal-partit illi naqbel ma vera dak li qed jgħid mal-ideoloġiji tiegħu iva jew le dak li rrid jiena x'il-bniedem fin-natural tiegħu il-mentalità tiegħu jibdela kemm-il darba tul ħajtu. Il-mod ta' kif jaħseb, il-mod ta' kif jirraġuna, jibdilhom diversi drabi. Issa, huwa mod illi tkun fil-post fejn tħossok komdu ma' dak il-grupp illi taħdem għaliex l-idea tiegħek jaqblu ma' dak il-grupp. Imma jekk tibqa' tippersisti fit-tradizzjoni u tibqa' fil-grupp fejn inti tgħid ħaġa u l-grupp qiegħed jgħid ħaġa oħra. Allora inti qiegħed barra minn postok u jkollok bżonn illi tbiddel. Għax inkella ma tkunx ta' servizz, ma jkollok soddisfazzjoni personali u ma timxix il-qudiem. U rajna ħed kien hemm diversi.
Jien darba minnhom intervistajt il-Dr. Muscat kien għadu qed jikkandida ruħu għal leadership ġiet ngħidu naħseb rib jekk mhux iktar le xi sena ilu. Kien qal illi il-background tiegħu ma kienx esklusiva. Esklusivament Labour Party ma kellu isu għamel għaz la konxiet one point fil-ħajja tiegħu.
Hemm nies li għamlu dawn l-għażliet għaliex praktikament ma jkollhom l-ebda influenzi jew l-influenzi jkunu żgħar. Però punt ieħor importanti u inti ma jfissirx li għax inti tkun timmilita tkun qed taħdem f'partit politiku neċessarjament taqbel 100% ma dak kollu ma l-ideoloġija kollha ta' dak il-partit. Imma li inti tħossok komdu taħdem f'dak il-partit għaliex meta tara il-prinċipji kollha li huwa mibni fuqhom dak il-partit, inti tħossok illi dawk il-prinċipji tista' tadottom. U ma jfissirx ukoll li inti f'kull deċiżjoni li se tkun qed tittieħed minn dak il-partit fil-gvern jew fl-oppożizzjoni, inti bil-fors taqbel magħha. Imma kif qal tajjeb ġino, altru ma taqbilx ma deċiżjoni every now and then, u altru tibda ma taqbilx ma kull deċiżjoni. Għaliex għal ħares f'partit politiku inkunu jisna biex ngħidlek merħla ngħaġ illi kulħadd jaqbel u kulħadd jagħmel l-istess ħaġa u kulħadd jgħid l-istess ħaġa. Is-sabiħ ta' partit politiku hi d-diskussjoni interna f'partit politiku biex finalment anke l-partit jieħu jew jimxi fuq lejn dik il-linja li tkun l-aħjar linja. Għaliex jekk ma jkun hemm l-ebda diskussjoni, jekk ma jkun hemm l-ebda sim ta' idejat internament f'partit politiku. E fisser li allora dak il-partit fl-opinjoni tiegħu huwa partit mejjet, partit bla ħajja. Partit ħaj, partit li huwa proattiv, partit li jasal biex jipproponi l-aħjar soluzzjonijiet huwa dak il-partit li internament jitkissru l-idejat u allura jkun jistgħu joħorġu l-aħjar idejat.
Interessanti, għand saqsikom issa mistoqsija li għaftit ngħidu jekk tikka żgħira out of line imma. Sen kuna jett nitratta fi programmi għor, marbut mal-parlament. Il-parlament intkom, jett issemmu u jett itkelmu anki indirettament kem. Edina l-qalb kome, meġġiġiġi mux jett najt neċessarjament tkunu kontinuament kontenti emmek, għax n-immaġin daw kissijat kolla ikunu xifti tkunu.
Ule mux ħafna. Disa sijat fil-ġumma, mu mux ħafna.
U mux dejem tkunu, eżat fil-sġoġi. Għadin biex kafe. Il-perċezzjoni għan nisija li kollok għet jitkellem u għet jisla.
Le, pero, il-parlament mux biss, u din hija xi ħaġa l-importanti anke nisi jifhmuha. Il-parlament mux biss id-diskussjoni tkun qed issir fil-kamra. Anzi, naħseb li wasal iż-żmien illi innaqsu l-ħin fl-opinjoni tiegħi għandu jonqos il-ħin. Jonqos. Ma jekk hemm bżonn jonqos il-ħin tad-dibattitu fil-kamra. Jiżdied il-ħin tad-dibattitu ta' diskussjonijiet fil-kumitati. Għaliex hemm fil-verità isiru il-diskussjonijiet fid-dettall. Fid-diskussjonijiet fil-kamra hemm ħinijiet li huma interessanti. Jien pereżempju nipprova li qatt ma nitlef il-question time għax huwa ħin interessanti ħafna fejn wieħed il-gvern ikun qiegħed għall-iskrutinju tal-membri parlamentari biex fejn isiru mistoqsijiet u allura jistgħu jiġu imwieġ b'dawk il-mistoqsijiet. Għaddejjin hemm ukoll ikun hemm diskussjoni interessanti fuq il-liġijiet li jkunu għaddejjin. Però il-fatt illi fċertu ħinijiet fil-kamra ma jkunx hemm ammont kbir ta' deputati li jkunu qegħdin hemm ġew fiżikament, ma jfissirx li d-deputati ma jkunux qed isegwux qed jiġu fil-kamra jew li ma jkunux involuti wkoll f'xogħol ieħor tal-Parlament. Però il-Parlament m'hemmx dubju li huwa istituzzjoni l-iktar importanti fil-pajjiż għaliex hemmhekk għandek illum 69 rappreżentant li huma rappreżentanti tal-poplu Malti Għawċi illi fidejhom għandhom iridu jieħdu deċiżjonijiet fuq liġijiet importanti li l-liġi wans tisser liġi ma tolqotx id-69 membru tal- li qegħdin fil-Kamra imma tolqot lil kull wieħed mill-popolazzjoni ta' Malta għawdex.
Taqra li kunem diskussjoniet intelligenti bżejjed ġi.
Ħani kommenta daqsxejn fuq dak li qal Chris, għax fuq xi punti minnhom ma naqbilx 100% miegħu. F'liema sens. Jiena meta kif qed qabel iddeċidejt li nikkontesta l-elezzjoni, l-ħsieb kien li jekk jien nixxi nkun fil-Parlament dan meta tkun relattivament l-età tagħna hija relattivament età żgħira għall-Parlament, għadna nitwieldu għall-Parlament. Ikollok dik l-enerġija li tgħid jien irrid inbiddel. Meta tidħol fil-Parlament, jiena stennejt li ħajkun hemm dialogu, ħajkun hemm dibattitu, ħajkun hemm qsim ta' idejat bejn naħa u oħra. Diżillus bil-fatt li dibattiti sissa, issa jiena tħalfiż minn il-budget, dibattiti rajt ftit li xejn.
Xi dibattiti?
Dibattiti jiġifieri għandna suġġett, għandna liġi qegħdin niddiskutuha, u hemm id-deputati rappreżentanti tal-poplu qegħdin hemmhekk preżenti u wieħed jargumenta ma' ieħor jgħid għalfejn mhux qed jaqbel ieħor joħroġ b'idea u hemmhekk tixpruna verament l-idea tas-soċjetà. Sfortunatament, issem diversi raġunijiet li jistgħu qegħdin waslu għal din is-sitwazzjoni. Tidħol il-Parlament u eħe, tara ħafna mis-siġġijiet vojta. Issa, kif għal Chris tajjeb ħafna. Hemm ħafna xogħol li qiegħed isir fil-kumitati. Jiena sa ċertu punt mhux li ma naqbilx mal-kumitati, ċertu xogħol irid isir hemmhekk ħalli jitħaffef. Imma nixtieq nara ħafna aktar xogħol isir fil-plenarja, għalfejn. Jekk qegħdin fil-kumitat qegħdin niddiskutu xi ħaġa ta' natura soċjali, xi ħaġa ta' natura finanzjarji tal-pajjiż, eċetera, meta qiegħed f'kumitat kemm għandek tmien membri l-aktar jesprimu l-opinjoni tagħhom? Jieħdu deċiżjonijiet? Meta qiegħed fil-plenarja għandek diversi mħuħ, diversi ħsibijiet, diversi ideat illi jistgħu joħorġu jiġu żviluppati hemmhekk. Ora jtgħid li hemm is-second reading, hemm it-third reading, eċetera, eċetera. Biss però fil-stadju ta' kumitat jiena niftakarx meta kont ġurnalist kemm il-darba rapportajt il-Parlament meta l-kumitati tal-Kamra kienu għadhom hum istabbiliti, allura kulliġi kien ikollha first, second reading, u mbagħad committee stage, u mbagħad imorru għat third reading. Kien isir ħafna xogħol fil-stadju ta' kumitat, kienu joħorġu ħafna ideat fil-stadju ta' kumitat minn nies illi forsi ma kinux daqshekk intiżi jew li kienu l-estri faslu dik it-tip ta' liġi. Jiġifieri nixtieq nara ħafna aktar xogħol isir fil-plenarja. Bissem ta' ħafna deputati. Eħe, jiena hawnhekk nikkonferma Chris Sajdu huwa wieħed minn dawk li waqt il-question time ikun qiegħed hemmhekk. Biss però jien insaqsi, kemm minn anke ministri tal-kabinett ikunu qegħdin hemmhekk biex iwieġbu u jiffaċċaw il-mistoqsijiet. Jiena ċerti drabi nara segretarji parlamentari li jiġu hemmhekk biex jagħtu risposta f'isem il-Ministru. Ikollhom dak li tissejjaħ mistoqsija supplementari li ma jkunx is-suġġett li huma qed jittrattaw u li huma jkun qed jaħdmu fuqu u jinqabdu fuq seq waħda x ma jkunux jafu kif ħajibdew iwieġbu din mistoqsija supplementari. Għalfejn għandu ikun hemm dan in-nuqqas? Jiena kif qed nixtieq li nara li l-Parlament jerġa' jieħu dik l-importanza li kellu qabel. Issa tgħidli għalfejn qed iwassalek. Titkellem ma' deputati, uħut minnhom. Fil-ħin li jibda jiltaqa' l-Parlament, min ikun irid jaħdem sew u kif għandu jaħdem fost il-kostitwenza tiegħu, wara li jispiċċa mix-xogħol normali tiegħu, ejn iħu minni, jispiċċa mix-xogħol fil-ħamsa u nofs, u nkun irid imur niltaqa' mal-kostitwenti tiegħi, dik is-sija kuljum tittamela biex tiqpa' żomm kuntatt ma' nies, tiqpa' tismagħhom, eċetera. Imma jkollok tnaqqas il-ħin tiegħek imbagħad il-Parlament. Għalfejn? Għax jekk mur il-Parlament nitkellem fuqna deputati tal-Oppożizzjoni, m'għandekx fejn tiltaqa' mal-kostitwenzi tiegħek. U dik dak huwa forsi jista' jkun fatt li qed itellifna milli nkunu aktar preżenti fil-Parlament.
Ir-riżorsi fuq dan il-punt huwa tajb insemmu illi hemm kumitat mażul tal-Kamra li qed jiddiskuti anke t-tibdil li hemm bżonn isir fil-proċedura tal-Parlament kif jaħdem il-Parlament, ecc. Ġino sema punt tajjeb ħafna, imma hemm dibattitu fil-Parlament, hemm simta idejat, is-sistema tagħna anke fil-plenarja kif taħdem, huwa diffiċli li inti toħloq dibattitu għaliex. X'inti għandek sistema kontrarju anke ta' dak li jitħaddem f'ċertu pajjiżi, fejn deputat jista' jaqum jitkellem u għandu 40 minuta. Jieqaf u bad jibda ħadd ieħor u għandu sal massimu ta' 40 minuta oħra. 40 minuta ma' 40 minuta ma tistax toħloq mistoqsija u risposta, mentri jekk inti dis-sistema tinbidel fejn il-ħin jeqsar b'mod konsiderevoli, allura inti tkun aktar konċis, tkun aktar.
Fiġi fil-Parlament Ewropew.
Tkun aktar
mas-sistema.
U allura inti tista' titkellem 3 minuti, jitkellem xi ħadd ieħor li jirrispondi fuq da. Hemm imbagħad tkun sistema minnha nifisa li toħloq id-dibattitu. Però naf li din it-tip ta' sistema qed tiġi trattata, ma rridux innaqsu però ix-xogħol li qed isir fil-kumitat.
Le, le, assolutament.
Semmi pereżempju l-kumitat tal-ħidma tal-qasam soċjali. Illi qed jiltaqam prattikament darbtejn anke darbtejn fil-ġimgħa fejn jiddiskuti temi li fil-Parlament m'hemmx iċ-ċans li jiġu diskussi temi li ma jkunux liġijiet, imma temi soċjali importanti ħafna għall-pajjiż u f'dan il-Parlament allura mal-membri parlamentari taż-żewġ naħat tal-Kamra ikunu qed jiddiskutu dawn it-temi ma' esperti għax il-kumitat dak it-tajjeb tiegħu wkoll. Lin inti hemmhekk tista' ġġib l-esperti li jistgħu jieħdu sehem ukoll fid-diskussjoni. U allura iva, is-sistema qiegħda hemm, però għandha bżonn ukoll ċertu tibdiliet biex ikollna parlament illi jaħdem aħjar anke għażminijiet tal-lum.
Interessanti li mija għandi żewġ persuni idoni għal il-biċċa tax-xogħol għax wieħed jitkellem fuq ir-rowl prinċipali tiegħu huwa public dialogue. Il-persuna l-oħra qed tixxedowja parti mill-ħidma tiegħek ta' dialogu soċjali għalkemm kien hemm trasformazzjoni kif ftit fil-kliem. Però ma jistax ikollok il-public dialogue nasib jien fl-istess ħin ma jkollokx daqshekk dialogu fil-Parlament. Jiena qed titkellem jiena insegwi ħafna insegwi il-Parlament. Sfortunatament m'għandix ċans biex immur il-Parlament, però insegwi programmi li jsiru anke fuq stazzjonijiet oħrajn u m'ilux smajt l-intervent ir-replika ta' Dr. Angelo Farrugia rigward rent reform. Fl-opinjoni tiegħi, ma smajtx mal-ħaġġ smajt għax inkun kombinazzjoni kun ġej minnawdex nhar ta' ġimgħa, fil-għaxija u jiena u ġej bil-karozza nippreferi nisma' diskussjoni. U kont qed nisma' però ma smajtx il-diskussjoni li jagħmel il-preżentazzjoni li jagħmel il-Ministru Dalli. Però il-mod kif żviluppa l-argumenti u fej qabel fej ma qabilx prova jiżviluppa li qed jiġri. Jekk inti tieħed ċans il-Parlament li mħuh l-intelligenza, l-ideat, il-perċezzjonijiet hemm qegħdin, però wieħed m'għidx mbagħad isek taqbad issues naħseb jiena, tellaqthom minn ġol il-Parlament, poġġejthom ġol kamra tal-grupp ta' nies, il-minflok inti isek qed trawhem id-diskussjoni, qed tagħmel diskussjoni esklusivament hemmhekk.
Però
naħseb jista' jkollok dak il-periklu li għandek setta minn nies li qed jibnu expertise. Jew kemm ikunu f'dan il-komitat jibnu expertise f'dak li huwa temi soċjali jew kellha issues oħra marbuti mal-Parlament, imma mbagħad meta niġi jien biex nitkellem fil-Parlament, se min jgħid isma' m'għażhom ftit għax ġina ddiskutejniha jiena f'iktar minnek x'għandek.
Però normalment inti ejja nieħdu liġi tal-kera li għaddejja bħalissa mit-tieni qari. Fit-tieni qari fl-istadju tal-plenarja inti għandek id-deputati kollha li jistgħu jitkellmu b'mod liberu fuq din il-liġi. Li jiġriju illi normalment il-ministru konċernat li jkun qed jippilota l-liġi jieħu nota ta' dak li jkun qed jingħad f'dak id-dibattitu. Biex imbagħad u anke l-oppożizzjoni l-kelliem tal-oppożizzjoni li jkun qed jixxedowja dik il-liġi partikolari. Biex fl-istadju ta' kumitat isiru l-emendi accordingly, ma fl-istadju ta' kumitat inti tmur għat-teknikalitajiet imbagħad għall-wording tal-liġi eċetera fejn għandek iżjed xogħol laburjus li trid tibdel ma tibdilx eċetera. Però naħseb li tinduna anke f'ċertu diskussjonijiet meta jkollok kelliema li jiġu preparati fuq il-liġi li tkun qed tiġi diskussa u allura tinduna li dawn ikunu studjaw sew dak li qed jiġi propost. Jgħidu fejn ma jaqblux, jgħidu wkoll is-suġġerimenti tagħhom biex dik il-liġi l-end product, il-prodott finali, meta tiġi finalment approvata bħala liġi u allura tidħol fis-seħħ ikun l-aħjar prodott possibbli. hemm diversi sistemi li jistgħu jintużaw, però naħsbu li f'dan fix-xogħol li qed isir fil-kumitat magħżul immexxi mill-speaker jistgħu jinstabu l-aħjar metodi għal pajjiżna bbażati wkoll fuq l-esperjenza tagħna ta' tant snin issa ta' parlament f'pajjiżna. U allura nibnu fuq it-tajjeb illi adottajna u li rajna li ħadem. Naraw fejn huma nuqqasijiet, nistgħu naraw ukoll u perswas li qed jagħmlu anzi naf li qed jagħmlu f'pajjiżi oħra ribtana pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea kif jutilizzaw is-sistema tad-dibattitu fil-Parlament biex finalment kull liġi li tgħaddi mill-Parlament verament tkun prodotta diskussjoni tajba fil-Parlament u tkun l-aħjar liġi possibbli.
Aħna minna ħatana fuq din biċċa xogħol partikolari biex insomma s-suġġett, qegħdin nitkellmu dwar il-liġi tal-kera. Il-Grupp Parlamentari Laburista diġà iltaqa' barra l-ħin tal-Parlament biex niftehmu. U kulħadd ta' il-viżjoni tiegħu dwar dak li qed jipproponi l-Gvern. Issa, fil-grupp tagħna għandna min huwa avukat, allura jiġbidlek aktar l-aspetti legali. Bispora għandek dawk li mhumiex avukati. U tru il-kuntat tagħhom mal-kostitwenzi tagħhom jaraw l-aspett soċjali tagħha. Kulħadd qal l-idea tiegħu tpoġġa f'basket wieħed u qegħdin naħdmu fuq dik il-linja, niddjalogaw bejnietna u meta mmorru l-Parlament nafu x'qegħdin ngħidu, nafu x'hemm bżonn nisir u x'emendi rridu nitolbu biex din il-liġi li eħe wasal iż-żmien li tiġi emendata imma tkun tirrifletti vera żminijiet tal-lum, tkun tirrifletti dak li l-poplu irid minnha. Li tiddialog huwa tajjeb ħafna għalhekk issa aħna qegħdin il-grupp tagħna ltqajna kollha issib filgħodu u kulħadd qal il-veduta tiegħu. Jekk ħammorru fl-istadju ta' kumitat kif qed hemm 8-9 min nies, orajt suppost qegħdin iġibu l-quddiem l-argumenti ta' sħabhom ukoll, biss però irid ikollok dak l-input ta' sħabek fliġi daqstant importanti. Jiena kif qal Chris, il-Ministru partikolari huwa John Dalli, eħe John Dalli waħed mill-Ministri li meta tkun qed tiddiskuti xi ħaġa li taqa' taħtu ikun preżenti fil-Parlament. Biss però jiena rajt ċerti ministri qegħdin niddiskutu xi ħaġa li jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħhom importanti għall-pajjiż u mhumiex preżenti hemmhekk u qegħdin niddiskutuhom. U jiena tkellim u jkunu jafu, mhux tal jkunu jafu, jiena tkellimt ma' backbenchers minnaħa tal-Gvern u wħud minnhom ex-ministri stess. U wieħed minnhom qal li jien qatt meta ġiet diskussa xi ħaġa li nkont responsabbli għaliha, ma kont assenti minn ġol Kamra tad-Deputati.
Però fuq din
jista' jkollhom mittel f'ħaġa oħra xogħol ieħor ta'.
Fuq il-liġi ħanitlaq fuq il-liġi tal-kera, fuq il-liġi tal-kera il-messaġġ tal-liġi tal-kera huwa fuq il-liġi tal-kera l-problema hi li tagħmel x'tagħmel tiddjalog kemm tiddjalog kunsens fuqha minn tisa' tilħaqqat. Tant għandek interessi ġino sem manka f'partit stess, għandek minn avukat, għandek minn jiltaqa ma' klijenti mod, għandek minn jiltaqa ma' klijenti ta' tip ieħor. Jiena kelli l-esperjenza li mort bil-liġi tal-kera jum il-Ministru Dalli għal tliet darbiet fl-MCSD. Ma stajniex bl-ebda mod nilqu kunsens. Jien stess kont qed ejja nippruvaw li l-MCSD li l-gvern jagħtih il-pożizzjoni tal-MCSD fuq il-liġi tal-kera. Finalment, qablu bejnietom li ma jistgħux jaqblu.
Ma tasalx.
Qablu bejnietom li ma jistgħux jaqblu. U li l-gvern allura jieħud deċiżjonijiet. Finalment ħadd trid jieħud deċiżjoni f'din il-kwistjoni l-gvern kellu l-kuraġġ li jaf illi mhux se jidher sabiħ ma' min qiegħed mal-inkwilini. Mhux se jidher sabiħ mas-sidien imma rid isib soluzzjoni kemm jista' jkun ġusta biex din l-anomalija, din ħansejħilha inġustizzja li għandna f'dan il-qasam ma tibqax sejra ad eternum. Imma li xi darba jkun hemm cut-off date u allura issir ġustizzja speċjalment mas-sidien lilhom ibatu snin. Fuq il-kwistjoni ta' ministri fil-Parlament iva semma l-Ministru Dalli li jkun qed isegwi mhux dejjem ikun possibbli l-Ministru li kollu liġi li tkun għaddejja fil-Parlament ikun preżenti. Ma rridux ninsew li għandna kabinett bit minn ministri li huwa ħaf niżar mill-kabinett li konna mdorrijin bih fl-aħħar snin. Tmim ministri li jridu u koll ilaħqu mal-commitments li għanna fl-Unjoni Ewropea u jkun hemm ħafna okkażjonijiet fejn ministri u koll ikunu qegħdin fil-laqat tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea li ma nistgħux infallu għaliex hemmhekk ukoll qed jittieħdu deċiżjonijiet issa li aħna membri tal-Unjoni Ewropea qed jittieħdu kontinwament deċiżjonijiet li qed jaffettwaw lill-poplu Malti u għawċu kollu. Ġifieri bħalma l-Parlament tagħna qed jieħu dawk id-deċiżjonijiet li joqtu l-poplu tagħna, hekk ukoll f'dik il-fora f'dik l-istituzzjoni qed jittieħdu dawk id-deċiżjonijiet. normalment li jiġri f'dawk tip ta' każijiet u jiena ġel ukoll għamilta illi wieħed mis-segretarji parlamentari jew ministru ieħor jirreplejsa dak il-ministru biex ikun qed jieħu nota ta' dak li jkun qed jingħad waqt dak id-dibattitu u jwassalha għall-ministru. Kif semmejt, huwa hija wkoll il-problema kif inti tista' ssib il-bilanċ, l-aħjar bilanċ possibbli bejn ix-xogħol li wieħed ikollu lokalment u anke internazzjonalment fejn jidħlu ix-xogħol ta' gvern.
Ma rridx hemm ħafna xtajt u kelli ħsieb li nagħmel programm mal-WIPS laqs nagħmel għax eżawrejt ħafna mill-issues. Però insomma iż-żewġ WIPS li għandkom ma ngħidlek.
Jaħdmu ħafna.
WIPS.
Jaħdmu ħafna.
Però ma nistax ma nsemmix, ma nistax ma nsaqsikomx li kieku kellkom intkom tevalwaw dal-kunċett ta' dialogu. Issa anke dal-kunċett ta' dialogu mal-nies. Forsi jiena tlaqt bdil idea tal-programm, ma forsi żvijajna ftit ma jimportax. Għax importanti li nifhmu x'qed jiġri anke fil-wara l-ħitan tal-Parlament. Imma dan id-dialogu, dan li intkom qed tippruvaw tgħixu intkom fil-Parlament u tixtiequ ttejbuh. Issa tagħmlu sforz enormi, jiena ġifieri mhux biss għax inti l-Parliamentary Secretary jiġina u inti l-kellim għal din l-erja, però anke il-Mod Labour Party, anke il-Partit Nazzjonali regolarment qegħdin jagħtu dan il-messaġġ ejjew noħorġu għand in-nies, ejjew nitkellmu, ejjew naraw xi jridu n-nies. Se jien għandi ftit problema hemm ukoll għax jista' jkun li qed dejjem insaqsu l-istess cluster ta' nies, qed nitkellmu ma' kulħadd, qed nitkellmu mal-bidwi, mal-illitterat, ma' dik it-tfajla fil-fabrika, ma' dak il-ġuvini illi qed jaħdem fil-ġebel, qed jirnexxina noħol u dialogu ma' dak il-faxxa ta' nies illi m'għandu li mhux bħali illi jiżattu jidbu fil-gazzetta jew jiġu fuq ir-radio, għax ma dak faċċi titkellem. Issa, mela, l-evalwazzjoni tagħkom ta' dialogu, pubbliku fiex inhu u fejn nistgħu ntejbuh.
Jiena naħseb illi qegħdin ngħixu żmien importanti u interessanti għal dak li għandu x'aqsam ma' dialogu għalfejn. Mhux biss bil-ħatra ta' Chris, segretarju parlamentari li jieħu ħsieb diretta minn dawn.
Dik hija sinifikanti.
U l-ħatra tiegħi illi nafsu wkoll fuq dak is-suġġett. Dik hija għalija dikjerazzjoni taż-żewġ partiti dwar kemm qed jagħtu importanza li dialogu hemm pubbliku. Kif qed inti? Hemm dialogu u dialogu. Hemm dialogu li niltaqgħu ma' korpi kostitwiti li huma jirrappreżentaw il-membri tagħhom. Biss però mbagħad huwa importanti li tiltaqgħu wkoll ma' dawk li mhumiex rappreżentanti f'ċertu istituzzjonijiet ċertu biex ngħidu hekk strutturi bħalma hija l-MCSD, biss però xorta għandhom vuċi u xorta għandhom affarijiet xi jgħidu kemm għall-pajjiż kif ukoll għas-soċjetà u għal diversi setturi oħra. U dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu aħna min-naħa tagħna wkoll. Nitkellem fuq in-naħa tagħna l-Partit Laburista għaddej bi proċess illi jrid isaħħaħ aktar daw it-tip tal-laqgħad daw it-tip ta' dialogu biex niltaqgħu kemm jista' jkun ma' kulħadd biex nisimgħu. Jien kif qed aħna xogħolna huwa li rridu nisimgħu. Lil-ħin kollu jiena bħala politiku fuq bażi individwali lill-kostitwenti tiegħi. Biss però bħala partit irridu nisimgħu lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor jinvolvu ruhom f'xi aspett jew ieħor tas-soċjetà Maltija Mawċija. U meta tisma' l-daw in-nies, tisma' l-idejat tagħhom, tisma' x'iex qegħdin jaħdmu, tisma' x'inhu d-diffikultajiet tagħhom, inti tifforma ħafna aktar opinjoni dwar x'tip ta' deċiżjoni għandek tasal għaliha. Finalment kif qal Chris, naqbel. Irridu neħdu pożizzjoni aħna fuq ċerti affarijiet, dik il-pożizzjoni mhix jeħlif id-deċiżjoni tagħna fuq dak is-suġġett partikolari. Jekk mhux ħankun infurmat tajjeb b'diversi aspetti relatati ma' dak is-suġġett, allura ma nkunx nista' nieħu pożizzjoni allura deċiżjoni tajba. Li niddialogaw huwa importanti. Ejjew niddialogaw. Qed nara sens ikbar ta' dialogu jien bejn in-naħa tal-gvern u n-naħa tal-oppożizzjoni. Forsi ma wasalniex fl-istat ottimali, biss però għadna bidu ħadd ma tela' jiġri qabel tal-lejn imxi, biss però id-dialogu qiegħed jiżdied. U dak minn dak il-proċess kollu il-pajjiż kollu biss jista' jieħu vantaġġ ta' dat tip ta' dialogu, mhux ma jkunx hemm kif taqbad tgħid clashes ta' idejat, clashes ta' ħsibiet, għall-ħares ma jkunx hemm.
Għall-ħares,
biss però fl-aħħar mill-aħħar jidher illi qegħdin niddialogaw. Kif qed? Id-dialogu importanti. Fuq l-aspett li saqsejt inti, ħana għaddejn fi proċess u dis-sena beħsibna illi inkomplu nsaħħuh illi niltaqgħu bi proċess kontinwu ma' diversi għaqdiet mifruxin fl-ispettru kollu ta' soċjetà Maltija. Mhux biss dawk illi għandhom x'jaqsmu ma' ambjenti u ma' suġġetti li ħafna drabi isibuha faċli li tuhom spazju fuq il-mezzi tal-medja biex isemmgħu leħnhom, biss però hemm ħafna illi jaħdmu għal drittijiet ta' gruppi li jinsabu f'minoranza. Illi għax m'għandhomx dak l-isbok fejn jidħlu ġurnali u mezzi tar-radju, eċetera, l-ħidma tagħhom ma tkunx daqstant magħrufa. Jiena nħoss li jkun l-obbligu tagħna huwa l-obbligu tagħna li lil dawn l-aqdiet, lil daw il-persuni, infiċċuhom u mmorru aħna nkellmuhom ħa naraw x'qed jagħmlu u kif aħna nistgħu nkunu ta' servizz biex ngħinuhom fil-ħidma tagħhom ġala darba l-ħidma tagħhom tkun intenzjonata li tagħmel ġid lis-soċjetà.
Iven ru jiena naqbel kollu għal-ġino, però forsi nixtieq nagħmel spunt minn dak li qal. Aħna naħseb li evolvejna fl-aħħar snin minn soċjetà passiva għal soċjetà partecipattiva. Soċjetà passiva għaliex jekk
imorru
nħossu iva nħossu u sa nispjega kif. Minn sitwazzjoni fejn sa ftit snin ilu il-maġġoranza kbira tas-soċjetà kienet toqgħod bil-qiegħda u tistenna li xi ħadd minn fuq li tkun nivvutatlu darba f'elezzjoni illi jieħu d-deċiżjonijiet u allura dak responsabilità tiegħu li jieħu d-deċiżjonijiet u hija noqgħod għad-deċiżjonijiet illi qadak, dikka kienet il-mod kif is-soċjetà tagħna kienet tħares lejn il-klassi politika, lejn il-politiċi lejn min kien qed jieħu d-deċiżjonijiet sa ftit ta' snin ilu. Illum naħseb li morna għal soċjetà parteċipattiva għadna ma lħaqniex l-ottimu ma lħaqniex il-livell li nixtiequ, però nistgħu ngħidu li għandna soċjetà li qed tipparteċipa b'mod qawwi fid-deċiżjonijiet li qed jittieħdu. Issa, biżejjed le mhux biżejjed huwa tfadal ukoll faċa x'oħra tas-soċjetà li għadhom mhumiex qed jipparteċipaw biżejjed. Però f'dan il-lat qed wasalna għal din it-tip ta' soċjetà għaliex matul iż-żmien l-ewwel ħaġa nħolqu fora nazzjonali. Illum għandek issemmit l-MCSD, issemma l-MUSEC fejn hawnhekk għandek rappreżentati. L-imsieħba soċjali u anke numru ta' qdiet mhux governattivi li huma rappreżentati f'dawn iż-żewġ fora nazzjonali fejn issir il-konsultazzjoni f'wieħed fuq it-termi kollha li għandhom x'jaqsmu b'mod nazzjonali u fl-ieħor fuq dak kollu li ġej minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Nistgħu ngħidu li dawn jirrappreżentaw l-soċjetà kważi kollha Maltija għal x'hekk għandek il-unions dawn jirrappreżentaw kull tip ta' ħaddiema, mill-ħaddiema tal-id sa ħaddiema tal-binna, jiġifieri għandek kull tip ta' ħaddiema li huma rappreżentati. Però huma rappreżentati minn rappreżentanti tagħhom illi finalment iwasslu x-xewqat tal-membri tagħhom, l-istess għal min iħaddem, l-istess għal rappreżentanti oħra. Però apparti il-fora nazzjonali fejn issir il-konsultazzjoni pubblika, rajna wkoll l-esplużjoni ta' proċessi ta' konsultazzjoni anke mal-pubbliku in ġenerali. Issa l-pubbliku in ġenerali inti tista' tilħu b'diversi modi, l-iż-żgħażagħ u l-ġenerazzjoni tal-IT tista' tilħuhom bil-websites, bil-emails, min jaqra l-gazzetti tista' tolqothom bil- Però xort jibqa' lek dejjem dawk il-faxex żgħar li inti trid tara wkoll kif se tmur għandhom.
Kif tagħmel sforz.
U naħseb illi huwa issa il-pass li rridu nagħmlu. Dawn it-tip ta' faxex nistgħu nilqtuhom, nistgħu ninvolvuhom permezz tal-aqdiet mhux governattivi li jaħdmu fil-lokalitajiet tagħna. L-aqdiet mhux governattivi żgħar, ġino semma l-aqdiet mhux governattivi pereżempju fil-qasam tal-ambjent, jisemmgħu leħinhom, jieħdu sehem, jipparteċipaw. Imma għandek diversi aqdiet mhux governattivi żgħar jew kbar li jirrappreżentaw normalment dawn it-tip ta' nies jien naf ħansemm il-bdiewa. Aw numru ta' aqdiet li jirrappreżentaw il-bdiewa illi hemm il-bdiewa mseħbin fihom. Għaw il-kazini tal-banet illi rappreżentaw l-aqdiet tal-kazini tal-banet, per eżempju, l-aqdiet l-oħra tal-lokal, illi rappreżentaw l-ek n-nis li semmejt inti, Andrew, n-nis li jaħdmu fil-fabriki, n-nis li jaħdmu fil-ġebel, n-nis li jaħdmu, illi finalment issibhom ukoll membri ta' dawn l-aqdiet, u allura bil-networking, bil-involviment ta' dawn l-aqdiet mhux governattivi fil-proċessi ta' konsultazzjoni, inti tista' faċilment tasal ukoll biex tolqot il-dawn in-nies. Issa tagħmel x'tagħmel dejjem se jibqa' dak il-persentaġġ illi jgħid isma' jiena, finalment ftit interessani, dawk qegħdin għalettijem biex jieħdu d-deċiżjonijiet, jieħdu d-deċiżjonijiet u jien imbaxxi rasi għad-deċiżjonijiet. Dawk in-nies li jkunu passivi ma tista' tagħmel xejn biex iġibhom attivi ħlief li inti tibqa' toffrilhom l-opportunità biex jekk xi darba jħossu li għandhom jipparteċipaw, jipparteċipaw. Però u naqlaq b'dan, jekk inħarsu lura lejn dawn il-ftitxur li għaddew, ħloqna numru ta' proċessi ta' konsultazzjoni fuq temi importanti. Il-liġi tal-kera li issa qiegħda l-Parlament li jipparteċipa l-pubbliku b'mod ġenerali għax inti x'tista' tagħmel, tista' tinżel ukoll kif ngħidu. Nużat terminologija maltija fil-pjazzez. Fil-pjazzez fil-li tmur anke fil-lokalitajiet u tagħmel laqat pubbliċi ma li jista' jattendi għalihom kulħadd u kulħadd jista' iwassal leħnu. U tkellimna wkoll fuq laqat pubbliċi li saru kemm f'dan il-każ tal-liġi tal-kera. Issa qed isiru pereżempju laqat pubbliċi fuq il-riforma mill-primarja s-sekondarja. U hemm jattendu ċertu tip ta' nies u anke jagħtu l-opinjonijiet tagħhom, opinjonijiet li ħafna drabi. Ma jkunux għaddew minn moħħna l-politiċi meta niġu biex nfasslu id-deċiżjoni li jridu nieħdu.
Ma impossibbli li l-politiku jkun espert f'kollox. Naħseb jiena waħda mill-affarijiet li l-politiċi intkom il-politiċi irrealizzajtu dal-aħħar huwa li l-expertise tagħkom hija kif naħseb jiena titrasforma l-idea dal-kunċett f'xi ħaġa li tista' titħaddem. Aktar milli kif attint kif kien l-politika fl-antik li tippatronizza l-poplu u jistgħu jkun hemm ċerta reverenza f'dak is-sens kważi negattiv għalija fl-opinjoni tiegħek. Ġino, inti l-analiżi kritika fuq dal-aspett tad-dialogu soċjali.
Le, jiena kifett, għadna fil-bidu, mixin il-qoddiem, jista jisir ħafna aktar, minna ħatana ħankuna din naraw illi dan it-tip ta' dialogu jkompli jissaxħax. Interessati fieħ, irdu biex najdu kifett, naħdmu ħafna fuq u għadfadal ħafna u xol xisir, bis però rridu namluħ, rridu namluħ bis serjetà. Jiena ma naqbilx u ma nixtieqx nara situazzjoni fejn noħolqu eżerċizzi biex ta' parsi nuru lejdin niddialogaw, u fl-axħar mill-axħar dak il-ħin kollu li nagħmlu niddjalogaw u nqajmu l-punti rilevanti biex naslu għal l-aħjar forma ta' approach, l-aħjar forma mhux ta' soluzzjoni x'l-aħjar forma ta' soluzzjoni qatt massiva, imma l-aħjar forma ta' approach għal kif isiru l-affarijiet fil-pajjiż, ma rridx nara dak il-proċess jispiċċa bħala jien naf eżerċizzju biex ta' parsi qed nagħmlu xi ħaġa u finalment ma jsir xejn. X'irid ngħid biha? Niddejjaq ħafna nisma' min jgħidlek u ejwa qed taħlu l-ħin. Parlaw fil-vojt għaliex id-deċiżjoni tkun diġà ddieħlet qabel u aħna niġu nesprimu l-opinjoni tagħna biex sempliċement intom tkunu tistgħu tmorru barra minnha u tgħidu aħna lilkom smajnikom. Biss però ma tkunu smajtuna xejn minn dak li għednilkom intom tiġu taqgħu tqumu x'id-deċiżjoni tkun ittieħed. Il-proċess ta' dialogu soċjali jekk mhux se jkun wieħed serju, allura inkunu qegħdin naħlu l-ħin. Jiena nemmen illi qegħdin fi stat illi naħdmu biex id-dialogu jkun dejjem wieħed serju, ikun dak li wassal ar-riżultat li finalment ikun jirrifletti dawk li ħadu sen fid-dialogu jkunu esprimew ruħhom fuqu. Niddejja nisman nirrepeti u kien hemm ċerti ċirkostanzi li forsi indikaw jew kien hemm min għamel ċerti dikjerazzjonijiet li donnu indika isma' intom għaddu kemm tridu ħin f'dil kamra u bejnitkom madwar dil mejda x'jiena ddeċidejtu jien ħanqbad dej. Le dak imur kontra l-ispirtu ta' dialogu soċjali u dak it-tip ta' dikjerazzjonijiet dan ix-xogħol li aħna qegħdin nipprofaw nagħmlu jitfana ħafna lura. Ejjew nimxu l-qudiem, ejjew eħe immorru għal sistema ta' dialogu b'xi forma ta' pożizzjoni, imma rridu nkunu lesti li wara li nisimgħu lil dawk li għandhom ikemmuna x'għandhom x'jgħidulna, inkunu lesti biex jekk naraw li dawn għandhom suġġerimenti li l-pożizzjoni tagħna jistgħu jemmeljorawha fl-aħjar interess tal-poplu f'tal-pajjiż, ejjew nkunu flessibbli biżejjed biex niċċaqalqu. B'hekk biss naħżdu l-frott ta' dialogu soċjali li jsir kif jixraq lil pajjiż bħal tagħna.
Naħseb huwa fatt li l-kunċett ta' dialogu jiddependi mhux biss li tisma' li huwa importanti ħafna u naħseb dak il-proċess imxejtu ħafna fuq iż-żewġ partiti u l-politika mod ġenerali. Naħseb wasal iż-żmien issa li wieħed jirrealizza mhux neċessarjament li wieħed tisma' l-punt tiegħu u tagħmlu, ma jekk mhux se tatwaħ dak il-punt, tispjegalhom għalfejn. Naħseb jiena
però jekk aħna nħarsu biss lejn dawn l-aħħar ftit xhur u naraw anke fil-proċessi ta' konsultazzjoni li ħaddimna li issa waslu u maturaw nerġa' mmur fuq il-liġi tal-kera. Jekk wieħed jara il-proposta li mar il-Ministru li ħareġ li poġġa l-Ministru Dalli għad-diskussjoni għal-konsultazzjoni, kienet il-pożizzjoni tal-gvern finalment dik il-proposta, tal-pożizzjoni preliminari tal-gvern. Mil-mod biex imbagħad kif poġġiet fil-parlament biex tgħaddi bħala liġi, hemm differenzi kbar, u d-differenzi mhux ġejjin għax ħolhom xi ministru jew ħolhom xi civil servant biex jibdel, imma dawk it-tibdil li saru wara l-proċess ta' konsultazzjoni. Finalment ħajkun hemm min jgħid imma jiena fil-proċess ta' konsultazzjoni wassalt il-pożizzjoni tiegħi. U ma ġiċa t-wata, ma jistax ikun li jinti jek, ħafna rawi kollok anka pozizjoniet konflingenti. Finalment ċaħat li t-deċidi, u l-gvern li t-ġor il-responsabilta li jiddeċidi, l-gvern ikun qed jizbalja, jekk jabdika mir-responsabilta li jiddeċidi. Punti uħor fuq il-proċess ta' konsultazzjoni, i un għalaq biex, i meta inti tmur għal-konsultazzjoni? Tmur ek, bċa ħaġa vaga, b'kunċett, jew tmur inti anke bil-pożizzjoni preliminari biex inti ma minn se tikkonsulta ikollu idej ikollu fuq xi kritika. U aħna naħsbu li meta għandna mmorru għal konsultazzjoni għandna jkollna l-pożizzjoni preliminari illi fuqha qed inpoġġuha dan huwa l-pożizzjoni preliminari tagħna, issa jgħidulna x'taħsbu fuqha. U jekk aħna naħsbu li dak li qed tgħidu jagħmel sens u aħna forsi qasbiss indunajna bih. Bla dubju ta' xejn, sa meta l-liġi tkun ġiet approvata mill-Parlament dejjem jista' jsir it-tibdil.
L-element ta' flessibilità hemmhekk ikun importanti immens. Jiena nirringrazzjakom Dr. Chris Said u l-Onorevoli Gino Kawki għall-ħin tagħkom. Jiena nfakkar is-semgħija tiegħi illi bħallum it-tminti jiem jaġej konna programm ieħor interessanti propju bħala parti minn din is-serje kurrenti.